God aften og hjertelig velkommen til programmet fredag kl. 22. Jeg hedder Eskild Særkær og er diakon. I dag fortsætter jeg undervisningsserien om, hvorvidt vi stadig kan tro på Bibelen, når bibelkritiske eksperter hævder, at det meste af det, der står i den, kun er gamle myter og sagn, som aldrig har fundet sted. Kan vi stadig tro på Bibelen? Mit svar er ja. For det første har Gud sagt det i sit ord, og han bevidner det ved Helligånden. For det andet, så er det, der står skrevet i den på mangfoldige måder, bevidnet både gennem utallige historiske og arkeologiske fund. Sidste gang så vi på den bibeltekst, som fortæller, hvordan farao på Guds befaling til sidst lod Israels folk, som havde været Egyptens slaver i over 400 år, udvandre fra landet. Vi så på deres rute gennem Sinai ørken, til de kom til overgangen over det Røde Hav. Og her så vi blandt andet på mange af de historiske, arkeologiske og ikke mindst geografiske vidnesbyrd, som viser og beviser det, der står omtalt i Bibelen. I dag skal vi se på videre på de beviser, der er på selve overgangen over det Røde Hav, og vi skal også se på det, der skete i Egypten, som følger det kaos, som fulgte i landet, da landets ledere døde. Men lad os først bede for programmet. Herre, jeg beder om, at din ånd må gøre ordet levende og emnet levende, så du må blive ophøjet, og dit ord må blive levende gjort, så vi kan se, at du virkelig er historiens Gud. Jeg beder om, at vi alle derigennem må se din storhed og prise dig for det, du har gjort og vil gøre, for at føre din plan og vilje igennem. Jeg takker dig, at du vil have med os at gøre, og at du vil være midt iblandt os. I Jesu navn. Amen. Inden vi skal begynde, skal vi lige høre et stykke klassisk musik af Vivaldi. Sidste gang så vi på nogle beviser på, at Gud ikke førte israelitterne sydpå i Egypten, for derfra førte dem over det Røde Hav til Sinai-halvøen, som traditionen ellers siger. For så ville de jo alligevel ikke være undsluppet egypterne, for dette område var også egyptisk. I stedet havde han ført dem mod øst over Sinai og derfra videre sydpå til et bjergrigt terræn, hvor det gik igennem en lang og bred dal, som førte dem ud til Nuweba-halvøen ved det Røde Hav. Og det er så her, at de så den egyptiske hær komme imod sig med hele krigsapparatet, men kunne på grund af Guds indgriben ikke komme til at angribe israelitterne. Vi skal nu læse en længere passage fra 2. Mosebog kapitel 14, som beskriver, hvad det skete forud og i forbindelse med selve overgangen over det Røde Hav. Moses svarede folket, frygt ikke, hold blot stand, så skal I se Herrens frelse, som han i dag vil hjælpe jer til. Til som I ser egypterne i dag, skal I aldrig i evighed se dem mere. Herren skal stride for jer, men I skal tie. Da sagde Herren til Moses, hvorfor råber du til mig? Sig til israelitterne, at de skal bryde op. Løft din stav og ræk din hånd ud over havet og skil det ad i to dele, til israelitterne kan vandre gennem havet på tør bund. Se, jeg vil forhærde egypternes hjerte, så de følger efter dem, og jeg vil forhærlige mig på farao og hele hans krigsmagt, på hans vogne og ryttere, og egypterne skal kende, at jeg er Herren, når jeg forhærlige mig på farao og hans vogne og hans ryttere. Og lidt senere i kapitlet, Moses rakte da sin hånd ud over havet, og Herren drev havet bort med en stærk østenstorm, der blæste hele natten, og han gjorde havet til tørt land. Og vandet skilte sig. Der gik israelitterne midt igennem havet på tør bund, mens vandet stod som en mur på begge sider af dem. Og egypterne, alle faraos heste, vogne og ryttere satte efter dem og forfulgte dem midt ud i havet. Men ved morgenvagtens tid skuede Herren fra ild og skystøtten hen imod egypternes hær og bragte dem i uorden. Og han stoppede vognenes hjul, og de havde ondt ved at få dem frem. Da sagde egypterne, lad os flygte for Israel, til Herren kæmper for dem imod Egypten. Men Herren sagde til Moses, ræk din hånd ud over havet, så skal vandet vende tilbage over egypterne, deres vogne og ryttere. Der rakte Moses sin hånd ud over havet, og havet vendte tilbage til sit sædvanlige leje ved morgenens frembrud, mens de flygtende egyptere kom lige imod det, og Herren drev egypterne midt ud i havet. Der vendte vandet tilbage og overskyllede vognene og rytterne i hele faraos krigsmagt, som havde forfulgt dem ud i havet. Ikke en eneste af dem blev tilbage. Og lidt senere i kapitlet. Men israelitterne var gået igennem havet på tør bund, mens vandet stod som en mur på begge sider af dem. Og Herren frelste på den dag Israel fra egypternes hånd, og Israel så egypterne ligge døde ved havets bred. Da så Israel den store dåd Herren har udført mod egypterne, og de frygtede Herren, og de troede på hans tjener Moses. Citat slut. Jeg har tidligere redegjort for, at det kan påvises, at Nuweba-halvøen på Sinais østkyst har været udgangspunktet for den overgang over det Røde Hav, som vi lige har læst om i 2. Mosebog kapitel 14. Vi skal nu se på flere indicier og beviser for, at dette sted også passer med alt det andet, der står skrevet i Bibelen. I det gamle testamente er der ca. 50 henvisninger til det under Gud gjorde, da han førte israelitterne over havet. Det fremgår klart, at det ikke kun var lidt vand, som nogle bibelkritikere hævder, så lidt at Israels folk kunne gå over det, uden at Gud har behøvet at gøre et mirakel, og så lidt at egypterne næppe kunne drukne i det. Bibelen siger klart, at der var så meget vand, at det stod som en mur omkring dem, som vi lige har læst. I 2. Mosebog kapitel 15 læser vi om Israels lovsang efter overgangen over det Røde Hav, og her står der: Faraos vogne og krigsmagt styrte han i havet. Hans ypperste vognkæmper druknede i det Røde Hav. Strømmene dækkede dem, de sank ned i dybet. Vandene stod som en vold. Strømmene stivnede midt i havet. Fjenden tænkte: Jeg sætter efter dem, indhenter dem, uddeler bytte, stiller mit begær på dem. Jeg drager mit sværd, min hånd skal udrydde dem. Du blæste med din ånde, havet skjulte dem, de sang som bly i de vældige vande. Citat slut. Dette er Bibelens vidnesbyrd om det, der skete. Men er der nogle arkeologiske beviser for, at det var her dramaet foregik, da Israels folk gik over det Røde Hav, og den egyptiske hær druknede? Som vi har set og skal se i det følgende, så ville det være umuligt alle andre steder end netop her, hvor Gud har ført dem til. Lad os først se på de arkeologiske og havbundsmæssige forhold i Aqaba-bugten, der som tidligere nævnt er en del af det Røde Hav, og derefter se, hvor anderledes der er lige her på havbunden i en lille linje fra Nuweba-halvøen over til den anden side. Aqaba-bugten er en del af en meget klippefuld kløft, som her Rift Valley, og strækker sig fra vores dages Israel langt ned i Afrika. Denne kløft er kommet ved, at to kontinentalplader langsomt bevæger sig i hver sin retning mod øst og mod vest. Derfor er Aqaba-bugten de fleste steder meget dyb, i den nordlige del 1900 meter dyb, og i den sydlige del lige lidt mindre. Hvis nu vandet delte sig i et tilfældigt sted, og Gud fjernede vandet fra israelitterne, så ville det være en så enorm dyb kløft på over 50% fald, som hovedsageligt består af skarpe klipper, at det ville være umuligt for nogen at komme over til den anden side. Det ville kræve erfarne bjergklatrere, og dem var der nok ikke mange af blandt datidens slavefolk. Hvordan passer denne beskrivelse med Bibelens tekst, hvor der står, at havet, eller vejen på havets bund var så jævn for Israels folk, at de uden videre kunne gå på den. Det stemmer selvfølgelig overhovedet ikke. Det vil være umuligt. Men der er dog et sted, hvor det stemmer perfekt, og det er i vandet, eller rettere sagt på havbunden, lige og ud for det sted, hvor Gud har ført dem til. Herfra går der nemlig, som før nævnt, en jævn og lige vej på havbunden over Akvabugten over til den anden side. Hvordan kan det gå til? Det skyldes følgende forhold. Akvabugten er som nævnt omgivet af høje bjerge, og for disse har der gennem årene været en massiv erosion, som har skyllet store mængder sedimenter af sand og grus fra de omkringliggende bjerge og ført dem ned i den føromtalte dalbund. Og disse sedimenter har gjort den så jævn, at israelitterne uden videre kunne gå langs denne for at komme ud til kysten. En meget stor del af disse bjergsedimenter er derefter skyllet videre ud i havet og danne først den tidlig omtalte store Nuweiba-halø, og derfra er sedimenterne skyllet videre ud i havet og er så at sige begyndt at fylde havbunden op. Dette har gjort, at havbunden her kun har en dybde på cirka eller maks 100 meter, og sedimenterne har på den måde dannet en bred og jævn højvej på havbunden, som går hele vejen over til den anden side af det Røde Hav. På begge sider af denne vej på havbunden er der en dyb slugt ned til de 1900 meter dybde, som jeg nævnte før, alene fordi vanddybden der ikke er blevet påvirket af de føromtalte sedimentaflejringer, som blev ført ud i havet. Dette fremgår for eksempel af de officielle data fra US National Geographic's datacenter. Den forholdsvis lille vanddybde er også anført på et russisk kort. I flere kilder, de fleste kilder nævner, at der er et svagt fald på 2,2-4% ned til de cirka 100 meter. Og derfor var det i sagens natur intet problem for israelitterne at følge vejen eller havbunden ned til det dybeste sted, hvor Gud mirakuløst lod vandet stå som en mur på begge sider. Ud fra teksterne i Bibelen, men også ud fra, hvad Josefus beretter, var det jo netop det, der skete i forbindelse med Israels folks overgang over det Røde Hav. Vi læste jo i 2. Mosebog kapitel 14, at Moses rakte sin hånd ud over havet, og Herren drev havet bort med en stærk østenstorm, der blæste hele natten, og han gjorde havet til tørt land, og vandet skilte sig. Da gik israelitterne midt igennem havet på tør bund, mens vandet stod som en mur på begge sider af dem. Citat slut. Et yderligere bevis for, at denne vej var fremkommelig for israelitterne, såvel som for den egyptiske hær, er den føromtalte bibeltekst fra 2. Mosebog kapitel 14, som nævner, at alle faraos heste, vogne og ryttere satte efter dem og forfulgte dem midt ud i havet. Det, der her skitseres, kunne selvfølgelig kun lade sig gøre, hvis vejen ned til og over havbunden var jævn og fremkommelig. Og det var så herude i vandet, måske cirka 7 km fra bredden, at de blev forhindret af Gud i at indhente israelitterne. Der skete der det, som vi kan læse om i samme kapitel. Gud bragte den egyptiske hær i uorden, og han stoppede vognenes hjul, så de har ondt ved at få dem frem. Citat slut. Årsagen hertil skyldes sandsynligvis, at Gud på dette tidspunkt så småt lod vandet vende tilbage, og dette besværligt gjorde naturligvis den egyptiske hærs videre fremfærd. Og det var da også på dette tidspunkt, at det for alvor gik op for egypterne, at det var Gud, der stod bag, og de sagde, lad os flygte for Israel, til Herren kæmper for dem mod Egypten. På dette tidspunkt var israelitterne kommet over til og op på det tørre land på den anden side af havet, og på Guds befaling rækker Moses hånden ud over havet, og så sker der det, som der står i 2. Mosebog kapitel 14, vers 27. 28, at havet vendte tilbage til sit sædvanlige leje ved morgens frembrud, mens de flygtende egypter kom lige imod det, og Herren drev egypterne midt ud i havet. Og vandet overskyllede vognene og rytterne i hele faraos krigsmagt, som havde forfulgt dem ud i havet. Ikke en eneste af dem blev tilbage. Citat slut. Som før nævnt har bibelkritikere forsøgt at forklare og bortforklare den ovenfornævnte hændelse med, at det er foregået et sted, hvor der måske kun har været 1 meter vand eller 2. Men hvis det var tilfælde, hvordan kan det så være, at alle egypterne kunne drukne, mens det ikke skete for den eneste af israelitterne? Det indlysende svar er selvfølgelig, at det ikke er sket på denne måde. Bibelkritikere har også forsøgt at forklare israelitternes overgang over havet med, at det blot er tale om tidevand, som flyttede vandet, så det kunne gå over. Men i sagens natur er det også umuligt. For månen, der styrer tidevandet, kan få, ja, det er umuligt, at de kan få en 100 meter dyb vand til at flytte sig til siderne. Det normale tidevandsforskel i området er 0,3 meter, så det mangler altså stadigvæk 99,7 meter, for at det skulle kunne lade sig gøre ved tidevand. Det ville da også være umuligt for tidevand at stå som en mur på begge sider af den tørre havbund, og det uanset hvor meget vand der er tale om. Vi kommer altså ikke udenom under, som Gud gjorde, et under, som skriften igen og igen vender tilbage til, som for eksempel Israels lovsang, hvor et af versene lyder således. Faraos vogne og krigsmagt styrte han i havet. Hans ypperste vognkæmpere druknede i det røde hav. Strømme dækkede dem. De sank som sten i dybe. Som bibeltro kristen må vi tro på det, der står skrevet. Betyder det, at vi tror uden at se beviser? Ja. Det meste af det, Gud gør, kan vi ikke se. Men når vi ser nærmere efter, så er der spor af Guds indgriben alle vegne, og alt ser vi beviser eller indicier på, at Gud er Gud, og at Gud er historiens Gud. Andre vil forsøge at bortforklare det, der står skrevet, ligesom de gør det med de historiske og arkeologiske vidnesbyrd, som ikke passer ind. Men de beviser blot deres dårskab. Paulus beskriver det på denne måde i Romer kapitel 1. Det, som kan erkendes om Gud, ligger nemlig åbent for dem. Gud har jo åbenbart det for dem. Til hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddomsherlighed, har kunnet ses fra verdens skabelse af, i det forstås af hans gerninger, så de er uden undskyldning. Det var citatet. Hvis vi vil, kan vi altså se Gud i arbejde, i historien, såvel som i de mange arkeologiske fund, der er gjort, og som vidner om, at Bibelen har ret, fordi den er inspireret af historiens Gud. Lad os nu se på nogle af de fund, der er gjort på havbunden fra Nuweba-halvøen i en cirka 14 km lige linje over til den anden side af det Røde Hav. På denne vej på havbunden er der fundet mange genstande, som er et stort vidnesbyrd om, at det var her overgangen over det Røde Hav fandt sted, og selvfølgelig også, at det skete på den måde, som Bibelen beskriver. Lad os se på nogle af de arkeologiske beviser. Men inden vi gør det, skal vi lige igen holde en lille pause og lytte til et stykke musik af Bach. Vi skal nu se på nogle af de fund, der er gjort på havbunden fra Nuweba-halvøen i en 14 km lige linje over på den anden side af det Røde Hav. Vi har allerede set på en bibelsk beretning om, at egypterne forfulgte israelitterne ud i vandet med deres stridsvogne. I 2. Mosebog kapitel 14, vers 5-7, angives det præcise antal. Så lod han, altså farao, spænde for sin vogn og tog sine krigsfolk med sig. Han tog 600 udsøgte stridsvogne og alle Egyptens krigsvogne med vognkæmpere på dem alle sammen. Josefus nævner det samme antal vogne og tilføjer, at det desforuden var 50.000 ryttere og 200.000 infanterister. Disse stridsvogne var beregnet til hurtig kamp, og reglen var der 2 soldater på hver. Den ene kørte vognen, og den anden kæmpede fra vognen med sværd bue og pil. Disse vogne beskrives som forholdsvis lette. Vognkassen og vognkurven var lavet af træ og læder. Bunden af vognen var af træ, og hjulakslen var fæstet til undersiden af vognen. Til gengæld var soldaterne tungt bevæbnet med forskellige våben, som skjolde, svær og andre våben. Disse egyptiske stridsvogne er afbildet i mange sammenhænge i den egyptiske historie, og ofte med forskellige inskriptioner. Man har dog ikke fundet afbilleder for disse vogne, for arkeologien har faktisk også fundet hele, såvel som dele af både vogne og hjul i Egypten. Nogle af disse har hjul med fire æger, andre med seks eller otte æger, og man kan faktisk aldersdatere disse hjul efter, hvor mange æger der er på dem, for de behøver nemlig ikke, for de hører nemlig ikke til den samme tid i den egyptiske historie. Det betyder, at de hjul, som man har fundet på bunden af det Røde Hav, kan fortælle os noget om tidspunktet for, hvornår de er havnet der. Gamle egyptiske inskriptioner viser for eksempel, at de fire hjul blev brugt i den første tid af den 18. dynasti og var i brug indtil Tutmosis den 4. Vi husker, at det egyptiske navn eller titel, som Moses fik, da han var kronprins i Egypten, sandsynligvis var Tutmosis den 3. Da han flygtede, fik hans efterfølge navne og titlen Tutmosis den 4. Og det er så i hans tid, altså i den samme tid, hvor Moses opholdt sig hos Jetro i Midian i 40 år, at man begyndte at bruge fire bronzehjul i Egypten. Disse hjul kan ses på afbilledet af Tutmosis den 4. stridsvogn, men disse hjul havde man kun i få år, for man gik hurtigt over til at bruge vognhjul med seks æger. Det samme gjorde de efterfølgende dynastier. Årsagen hertil er sikkert, at disse har været mere anvendelige og behagelige. Man kan altså med denne datering ret præcis tidsbestemme de egyptiske vognhjul, der er fundet på det Røde Havs bund ud for Nubia. Er de fire, seks eller otte æge? Faktisk har man fundet alle tre hjultyper, og de kan sagtens findes på nettet, hvis det er det, man vil. Hvordan hænger det sammen? Har vi ikke lige set, at de ikke var i brug på samme tid i Egypten? Jo, og så alligevel også nej. Lad os lige få styr på, hvordan det hænger sammen. På det tidspunkt, da den egyptiske hær forfulgte israelitterne ud i havet og druknede, havde man begyndt at bruge de seks vognhjul i Egypten. Men det betyder ikke nødvendigvis, at man kan se alle de gamle typer, som jo nok blot blev udskiftet lidt efter lidt. Måske stod nogle af dem opstillet som en slags reserve, ligesom det i mange år i Danmark var tilfælde med de gamle MY-diesellokomotiver. Under alle omstændigheder så blev alle vogne taget i brug, da farao besluttede at forfølge, indhente og angribe israelitterne, som man troede var faret vild i ørkenen. I sin mobilisering af hæren havde han simpelthen brug for alle de vogne, der var i Egypten, som det nævnes i den førnævnte tekst fra 2. Mosebog, kapitel 14, hvor der står, at farao tog alle sine krigsvogne med sig i slaget. Der er således historiske beviser for, at den egyptiske hær, at da den egyptiske hær forfulgte israelitterne ud i havet og druknede, så skete det i en tid, hvor alle tre vogntyper var i brug, eller hjultyper, hvilken kun har været i en meget kort tid, som svarer nøjagtigt den tid, som beskrives i Bibelen. Vi skal tilbage til de fundne gamle vognhjul på havets bund. På fotos er det let at genkende de enkelte hjulstrukturer, selvom de under tiden er vanskeligere at identificere. Årsagen er indlysende. De er ikke ligget på museum, men på havets bund, hvor for eksempel koral har overdækket dem, ofte med tykke lag. Men alligevel adskiller de sig ofte markant ud fra omgivelserne, og det er tydeligt at se, at korallerne har taget form efter jul og for andre fundne objekter. Nogle af dem viser tydelige træk fra f.eks. vogne, hjul, våben, ja selv knogler. I nogle tilfælde kan man se, at her drejer det sig om et hjul med så og så mange ære. Man kan spørge, hvorfor er det især hjulene, man har fundet, og ikke vognene? Forklaringen er, at hvis koraller vokser på organisk materiale, som f.eks. træ, som vogne jo primært er lavet af, så vil det ikke være længe, før træet er forvitret og borte, og hvor kun formen er tilbage. Dette ses for eksempel ofte af gamle fund i vand. Dertil kommer, at der både er stærke strømme og tidevandsstrømme i omtalte havområde, og det der har ført meget af materiale fra den drukne her på havbunden ned i de dybe slugter til højre og venstre side af vejen. Det, der måtte findes dernede, er umuligt kommet til uden meget specielt udstyr, som for eksempel det, der blev brugt til at finde Titanic, som ligger på 3800 meters dybde. Dette forhold gør, at man kun har fundet en brøkdel af de vogne og andet, der ifølge Bibelen har været tale om, men det er alligevel nok til, at den bibelske beretning kan bekræftes, at det var her, at farao, hans vogne og ryttere gik til grunde, nøjagtigt som Bibelen fortæller. Udover de før omtalte hjul, er der som nævnt også fundet en mængde skjolde og mange rester af redskaber og beslag fra f.eks. bælter og vogne. Ligeledes en mængde skeletdele. De ligger i store dynger og dække med koraller, og det gør en præcis identifikation af de enkelte skeletdele næsten umulige. Men der er også skeletdele af både mennesker og heste, som kan identificeres. For eksempel kan man på et af de billeder, der er taget, se en forstenet lårben fra et menneske, hvor struktur, runding, proportioner, ja såvel som selve kugleleddet er intakt. Forsteninger kommer ved, at sådanne knogler og andet tidligt organisk materiale, som er fundet på stedet, er blevet indlagt i iltfri sedimenter, inden knoglerne nåede at forvitre. Så sker der nemlig det, at de forstener. Der er mange eksempler på, at skelet og skeletdele er blevet bevaret på denne måde. For eksempel er det ud fra Israels Middelhavskyst fundet den største og bedst bevarede forhistoriske boplads, der er fundet på havbunden. Man mener, at vandstanden engang var 30 meter lavere i Middelhavet end nu, og bopladsen, som dengang lå ved kysten, ligger derfor nu på havbunden. Her har man for eksempel fundet 15 skeletter, som er blevet forstenet netop på grund af iltfrie sedimenter, og er dermed blevet bevaret for eftertiden. Tilbage til fundene på bunden af det Røde Hav. Det er ikke nogen tilfældighed, at det er hjulene, der er bedst bevaret. De skyldes, at de er lavet af ikke nedbrydelige metaller. Men på trods af sådan en fund, som er et stort vidnesbyrd om sandheden i det, der berettes for os i Bibelen, så er det ikke nok til at overbevise bibelkritikerne. En forklaring eller bortforklaring er, at de mange hjul og skeletdele af heste og mennesker nok i stedet stammer fra f.eks. Egyptisk skibsforlis fra den tid. Men hvis dette argument er sandt, så rejser der en del kritiske spørgsmål og modargumenter. For det første, alle Egyptens fjender kom den tid fra nord, især fra hittitterne, det skal vi se på senere. De har ingen af fjender mod øst, på den anden side af Akvabugten. Og der var ikke nogen af værdier i det område, der var værd at erobre. Der var ikke nogen grund til, at der skulle være en egyptisk hær, der sejlede her. For det andet, hvis en egyptisk hær nu alligevel af en eller anden grund måtte over på den anden side af bugten, så ville det være lettere og langt hurtigere at følge kysten rundt om bugten, altså via Elat, som ligger i Israels sydspids, før de er kommet til målet for deres rejse. Der er altså ingen, altså for tredje, der er ingen historisk belæg for at tro, at egypterne brugte det Røde Hav til at transportere krigsudstyr, og det er derfor næppe historisk sandsynligt, at det er sket. Og for det fjerde, de fund, der er gjort på havets bund, er langt mere, end et enkelt skib kunne fragte. Det betyder konkret, at der så ikke bare er tale om et skibsforlis, men om flere lige efter hinanden. Og det er jo næppe sandsynligt. Og så endelig, hvorfor skulle alle disse skibsforlis ske lige der, hvor overgangen er fundet sted? Sådan kunne vi egentlig blive ved. Historisk er det altså langt mere sandsynligt, at det er foregået på nøjagtig den måde, som Bibelen beskriver det. Selv et skolebarn, som har fået de historiske facts, vil det sige, selvfølgelig må det foregå sådan, som det står i Bibelen. Nu skal vi lige igen holde en lille pause, hvor vi igen skal høre klassisk musik af Bach. Mens alt det sker med overgangen, så skal vi lige tilbage til at se, hvad der er sket i efterfølgende i Egypten. Vi skal lige et smut tilbage, ja, og se på det forfærdelige og totale kaos, som landet var kastet ud i. Vi har tidligere været inde på, at Bibelen, såvel som den egyptiske historie, beretter om en lang række katastrofer, der kom over land i forbindelse med de 10 plager, og som kulminerer med, at alle Egyptens førstefødte døde, inklusive faraos førstefødte søn. Bibelen fortæller, at dette ramte Egypten på grund af deres mange guder. Vi læser i 2. Mosebog, kapitel 12. Gud sagde, at han derved holder dom over alle Egyptens guder. Dette vers er en advarsel til alle, som tror, at de kan holde sig til andre guder og slippe godt fra det. Endnu værre blev det i Egypten cirka en uge senere, da den regerende farao, som vi kan læse om i 2. Mosebog, mobiliserede sin hær og forfulgte Israels folk ud i det Røde Hav, og som bekendt resulterer i, at alle druknede. Når Ipuwer i sin øjenvigende beretning skriver, at der er mange døde i landet, og vi har aldrig hørt eller oplevet noget lignende, så er det svært at vurdere, om det er den tiende plage, eller om det er den senere druknedøde i det Røde Hav, der omtales. Men det er også muligt, at han beskriver disse to begivenheder i rejselsåret under et. I alle fald er det tydeligt, at du nu går over til at beskrive den tid, der fulgte disse katastrofer i landet. For eksempel nævner han den fornedrende situation for de fornemme kvinder fra overklassen i landet med ordene. Se, alle kvinder går sultne omkring. Se, han, som sov uden hustru, fandt en adelskvinde. Umiddelbart kan man godt tænke, hvad kommer det med overklassekvindernes sagen ved? Svaret er, at det, der skete i landet, har skabt en uhørt og mærkelig tilstand selv for disse kvinder. Der siges jo direkte, at landets adelskvinder er sultne. Sikkert fordi, at deres mænd, som i overvejende grad er tilhørt eliten og skulle forsørge dem, nu er døde. Og dermed forsvandt enkernes forsørgelsesgrundlag. Når Ipuwer efter beskrivelsen af, hvad adelskvinderne er sultne, tilføjer, at han, som sov uden hustru, fandt en adelskvinde, henviser det til, at det nu var let for en mand af lavere stand at få en af disse sultne kvinder til hustru, hvis han bare kunne give dem noget mad. Dernæst går Ipuwer over til at udtale et væg over hemmelighedens sted, eller over hemmelighedernes sted. Hvad menes der mund med det? Alle forskere er enige i, at hemmelighedernes sted må henvise til et eller andet religiøst, men til hvad? Nogle gætter på, at det henviser til de guder, der blev dyrket, andre til vismændene, altså præsteskabet, andre igen til de hemmelige resultater af ritualer, de gjorde, eller til balsamering af de døde og de guder, som farao repræsenterede. Uanset hvad, så har de guder, som tidligere har styret borgernes liv, og som egypterne sat deres lid til, nu vist sig at være uden værdi. Og netop dette kastede selvfølgelig hele landet ud i en eksistentiel krise, som Ipuwa beskriver blandt andet med disse ord. Borte er det, der var i går. Se, nu er landet berøvet sit kongedømme. Se, alle ledere, de er ikke på deres plads, og folket er som en jord, der strejfer om uden hyrde. Det er jo citatet. Det, der beskrives her, henviser til den totale kaos, der nu hersker i Egypten. Ifølge Ipuwa forårsagede det disse tre katastrofale forhold i landet. Det første er, se nu, landet er berøvet sit kongedømme. Det mener, at disse ord henviser til faraos død. Og sådan fortsætter, se alle ledere, de er ikke på deres plads. Så vidt jeg kan se, så fortæller disse ord, at landets lederskab er forsvundet eller ikke fungerer. Alle dem, som skulle få det hele til at fungere, herunder militæret, som skulle sørge for ro og orden, døde under den tiende plage eller drukne i det røde hav. Bibelen siger jo, at der ikke blev en eneste tilbage af dem. Og netop dette forårsagede det, som Ipuwa nævner som det tredje punkt. Folk er uden jord, som strejfer om uden hyrde. Et andet sted beskriver den tiltagende anarki, hvor den ene siger til den anden, kom, lad os plyndre. Det er altså tydeligvis et øjenvidne, der beskriver det, der sker i landet. Det går for ondt til værre. Folket er som en jord, der strejfer om uden hyrde, siger han, og kom, lad os plyndre, altså lovløshed. Han spørger derfor retorisk, hvad skal vi gøre ved det? Hvad er der at gøre? Det kommer vi tilbage til. Men først skal vi se på to meget mærkelige og tankevækkende udsagn, som Ipuwa indskyder midt i oplæst til synende, altså uden sammenhæng med det andet. Det første, han beskriver, kan tyde på, at han muligvis kendte lidt til Israels historie og profetier, og i det andet, at han muligvis også var begyndt at indse eller tro, at Israels Gud var eller kunne være den sande Gud, som nu havde dømt af Egyptens guder. Det første udsagn lyder således. Det patriarken forudsagde er sket. Hvilken patriark, kan vi spørge? Egypterne havde ingen patriarker. Men det havde Israels folk som bekendt. Abraham havde forudsagt, at Israels folk skulle trælle Egypten i 400 år, og efter denne periode ville Gud befri dem fra deres trællekår. Det samme havde Josef gjort. Ved slutningen af sit liv gav Gud ham mange profetier om, hvad der skulle ske med Israels folk. Og på grundlag af disse sagde han dette til sine sønner. Jeg skal snart dø, men Gud vil tage sig af jer og føre jer op fra dette land til det land, han lovede Abraham, Isak og Jakob. Og Josef tog Israels sønner i ed og sagde, når Gud tager sig af jer, skal I bringe mine ben med op herfra, altså fra Egypten. Så døde Josef 110 år gammel, og han blev balsameret og lagt i en kiste i Egypten. Som nævnt er det ikke utænkeligt, at Ipuwa kendte til lidt af dette. En skriver blev nemlig ofte betragtet som en, der ved alt. Måske var han også begyndt at indse eller tro, at Israels Gud er den ene og sande Gud. For lige efter førnævnte citat siger han, hvis jeg vidste, hvor Gud er, ville jeg tjene ham. Som sagt er det et mærkeligt udsagn. Ipuwa vidste jo, ligesom alle de andre egypter, udmærket godt, hvor deres guder var, og på hvilken måde de viste sig, og hvem de kunne påkalde i krisesituationer, og om hvordan de kunne tjene dem. Men her taler Ipuwa tydeligvis ikke om deres egne guder, som har vist sig ikke at være sande guder. Han må altså med andre ord have forstået, at der er eller må være en Gud, der står over alle de andre guder. Han har jo lige forinden udtalt et væg over hemmelighedernes sted, det vil sige over Egyptens guder, fordi de ikke har kunnet hjælpe egypterne i deres nød. Derimod har han jo lige netop været vidne til, hvordan Israels Gud har gjort sig kendt i Egypten, og hvordan han er den, der har magt, og som kæmper for dem, altså for Israels folk, mod Egypten, som det står. Måske har han også indset det, der står i 2. Mosebog, kapitel 12, vers 12, hvor Gud siger, jeg vil holde dom over alle Egyptens guder. Et andet indicium på, at det må være Israels Gud, han har i tankerne, er, at han taler om Gud i ental, altså en bestemt Gud. Og det er denne Gud, han ifølge dokumentet giver udtryk for, han gerne vil tjene, hvis han altså bare kunne finde ham. I Gamle Testamente er der flere vidnesbyrd om, at hedninger bliver klar over, at Israels Gud er den sande Gud, og indimellem er der også nogen, som kommer til ham og får lov til at tilhøre ham. Der er ingen tvivl om, at Gud ønsker at frelse alle. Gud har lovet, at enhver, som søger ham, vil finde ham. Det kunne være dejligt, hvis Ipuver fandt Gud, som han gerne ville tjene. Men det står der ingenting om, så det står hen i det uvisse. Vi skal tilbage til det fuldstændige kaos, der herskede i Egypten i forbindelse med alt det, der var sket i landet, som følger de domme, Gud har ramt landet med. Ifølge den egyptiske historie tog det faktisk lang tid for landet, som var datidens store supermagt, at restaurere sig. Alle dem, som på forskellig vis skulle lede landet, var døde. Den regerende farao var død, og det samme var hans førstefødte søn. Og de af folket, som kunne være egnede kandidater til hans trone, var også døde. Det skabte selvfølgelig et stort problem i Egypten, som havde en trone uden en farao, og endnu værre, uden at have nogen, der kunne overtage den. Egypten var derfor nødt til at lede efter et egne kandidat til tronen uden for landets grænser. Og der skal vi så se på et mærkeligt brev, som beskriver, hvad Egypten i grunden gjorde. Men det skal vi så se på næste gang. Inden vi slutter, skal vi lige høre endnu et stykke klassisk musik, og det bliver denne gang af Handel. Ja, jeg håber, at du er blevet beriget ved denne udsendelse, hvor jeg sammen med jer har gennemgået nogle beviser på det, der står i Bibelen om overgangen over det Røde Hav, og hvad der skete i Egypten, og såvel som den ørkenvandring, som følger, og som vi skal se på næste gang. At det alt sammen er fuldt pålideligt, fordi det er Guds ord. Jeg håber, I er ved radioen næste gang, som bliver fredag den 8. november kl. 22, om Gud vil. Her til sidst vil jeg sige til dig, som lytter, Gud velsigne dig, og Gud velsigne jer alle.